Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre secetă. În acest moment în România, seceta a produs mari probleme. Mare parte dintre fermierii din România au ajuns la disperare din cauza secetei, deoarece recolta este distrusă în aproape în totalitate în multe locuri din țară. De asemenea, agricultorii vor să acționeze în judecată Administrația Națională de Meteorologie, deoarece estimările meteorologice din primăvară nu anunțau deloc secetă. Moldova este zona cea mai afectată de secetă în acest moment. Recoltele de grâu, porumb și floarea soarelui au fost compromise în zona Moldovei, iar cele mai mari pierderi, spun oamenii, sunt la porumb, floarea soarelui, grâu și rapiță. Stăm de vorbă prin telefon acum cu domnul inginer Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România. Care este situația în acest moment pe teren?
Ne aflăm într-o situație foarte delicată datorită secetei, așa cum am afirmat. Da, am fost dezinformați de către NMH, chiar dacă acum foarte mulți sar împotriva noastră. Avem și documente în sensul ăsta în care nu anunța secetă decât în luna iulie și august. Ori, cel puțin în Moldova, s-a instalat seceta încă din aprilie. În buletinile care le emiteau la vremea aia, spunea că luna aprilie, mai și iunie vor fi cu excedent de precipitații. Lucru care nu s-a întâmplat.
Și de fapt a fost seceta.
Asta e o problemă. A doua, suntem într-o situație delicată pentru că pe suprafețe foarte mari, culturile, cel puțin cultura de porumb care suferă cel mai mult și a suferit cel mai mult, e compromis aproape în totalitate. Dacă temperaturile mai continuă așa și lipsa precipitațiilor pot să-i afecteze și pe cei care au o situație mai bunișoară, mă refer în zonele în care a mai plouat din când în când, ce estimăm noi până acum ca fiind pierderile. România se duce undeva la vreo 2 miliarde de euro până acum.
2 miliarde de euro?
Evoluția timpului de aici încolo care poate să adâncească gaura.
2 miliarde de euro este enorm de mult.
Este enorm de mult. ANMH-ul ne trimitea domnul Sandu la irigații, dar uitat o chestie că irigațiile au fost în proprietatea statului, statul le-a distrus, cum de altfel și unitatea unde lucrează dânsul e tot la stat.
Și dacă agricultorii ar fi avut buletinele meteorologice corecte, ce ar fi putut
puteau
să facă?
Puteau să-și adapteze tehnologiile, că noi avem mai multe variante. El nu poate să ne ia așa peste picior cum ne-au luat câțiva la câteva posturi și în care ne vedeau pe noi agricultori drept maneliști. Chiar așa s-a și exprimat o domnișoară ziaristă că agricultorii sunt niște maneliști care beau vodcă și îmi pare foarte rău. Noi suntem oameni cu școală, suntem licențiați și cred că știm ce avem de făcut, mai bine ca oricine.
Și probabil
în situația în care aveam un buletin cât de cât clar, știam să ne adaptăm culturile în funcție de cantitatea de precipitații și atunci foarte ușor foloseam specii cu o durată mai scurtă de vegetație, foloseam hibrizi mai timpurii și foloseau rezerva de apă din toamnă. Deci mai puteam diminua din efectul secetei. Nu spun în totalitate că nu puteam noi face așa ceva, dar mai găseam soluții, mai sunt soluții tehnice care le putem. Ori în situația dată, credeți-ne că situația e destul de delicată.
Ultima întrebare, cum se va reflecta în prețurile alimentelor în toamnă, secea de
acum? Aici este greu de spus cum se va reflecta, pentru că mai e și posibilitatea importurilor, dar din istoric știm că de câte ori s-a importat, au crescut prețurile, deci s-au ridica prețurile, chiar dacă nu erau justificate, dar s-a speculat lipsa mărcii autohtone. Acum, la ora asta, chiar că nu putem anticipa care vor fi. Oricum, ceva modificări la prețuri în plus vor fi cu siguranță.
Și ultima întrebare, vă puteți cumva recupera pagubele? Aveți asigurări?
Nu. Deci, ca să lămurim și lucrul ăsta, pentru că foarte mulți neștiind despre ce e vorba, să trezesc vorbindu-se, seceta nu este asigurată de nicio firmă de asigurări. Nu asigură seceta și înghețurile din timpul iernii. Deci ca să lămurim treaba asta. Deci nu asigur nimeni. Singurii care pot să ne ajute dacă au cu ce în situația asta e guvernul României, care știu eu să găsească resurse să facă o despăgubire. Cât de cât măcar.
Mulțumim frumos, să dea Dumnezeu să ieșim din această situație. La fel și dumneavoastră, am stat de vorbă prin telefon cu domnul inginer Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Stimați ascultători, am discutat despre secetă. Continuăm acum discuția noastră, stimați ascultători, pe tema secetei. De anul acesta stăm de vorbă cu un agricultor din Banat, din vestul țării, cu domnul inginer Samson Popescu, de la Cărpiniș, o localitate aflată în județul Timiș, aproape de granița cu Serbia. Care este situația agriculturii în vestul țării și în Banat și în Timiș în mod special?
Din câte, probabil sunteți și dumneavoastră informați și din câte constată toată lumea, anul acesta este un an care, să spun așa, face parte dintre anii cu mai puține precipitații. Dacă stăm să analizăm puțin statistic, din anul 2000 până anul 2010, din 10 ani, 6 ani au fost afectați de secetă. Acum, dacă vorbim de secetă, noi putem să ne referim la trei aspecte. Adică există secetă pedologică, când pământul este slab aprovizionat cu apă, solul, există secetă atmosferică și există și fenomenul de arșită puternică. Și mai mult decât atât, influențează culturile durata acestui fenomen, acestor fenomene, durata secetei. Anul acesta, spre deosebire de alți ani, este un an puțin atipic, în sensul că începând din perioada aprilie până în 3 august, cantitatea de precipitații care a căzut în zonă este mult mai mică, este sub, nu numai sub medie, ci la un nivel de un 30% față de o medie anilor. Anul acesta este mult sub media de precipitații. Acum, dacă vorbim de secetă, în zona Banatului și în zona de vest, acest fenomen sigur că a afectat și afectează în continuare culturile de primăvară în special, pentru că culturile de toamnă au fost decoltate și au fost afectate într-o proporție mai mică și cred că putem vorbi de o estimare a unei producții cu 30-40% mai mici datorită acestui fenomen. Această secetă sau acest fenomen nu este la o scară largă, se extinde, pentru că vedeți cum sunt ploile de vară, în general cad pe anumite areale și pe areale mai reduse și vin ploi locale. Sunt anumite localități, anumite zone care au primit, să zic și acum două săptămâni, un 30 de litri de apă pe metru pătrat și acele culturi care au primit precipitații respective nu suferă la fel ca și zonele care au fost mai mult afectate, unde n-au primit precipitații decât 1, 2, 3 litri în ultima lună sau până la 10 litri. Din punct de vedere al agriculturii, sigur, pentru noi agricultorii sunt provocări foarte mari și trebuie să ne străduim sau să găsim soluții pentru a face față acestor fenomene. Pentru că fenomenele acestea nu mai sunt niște fenomene izolate și dacă stăm să analizăm la nivel mondial, având în vedere efectele care au fost produse de om, în sensul despăduririlor, în sensul industrializării, au schimbat puțin ecosistemul și sunt ani în care precipitații cad foarte puține și, din punct de vedere al agricultorilor, apa este factorul principal și este un factor limitativ în ceea ce privește nivelul producției. Pentru că plantele, în general, conțin de la 30 până poate 90-98% apă. Și atunci, afectând lipsa apei, atât din sol cât și din precipitații, sigur duce la o scădere a producției. Aici, dacă stăm să privim la nivel global, toți marii decidenți ai lumii vin cu proiecte și cu programe, cu promisiuni. Dar nu se face prea mult, pentru că dacă constatăm următorul lucru, și anume, suprafața afectată de secetă crește și mai ales suprafața de care se deșertifică în fiecare an crește. Excepție face doar statul Israel, unde acolo, având în vedere că, eu știu, se împlinește și Scriptura și a fost acolo un agronom acum care cu echipa sa acum 40 de ani a înființat, să spun așa, a descoperit sau a pus la punct o tehnologie irigare prin picurare, e vorba de Daniel Hillel, care a și luat un premiu internațional în 2012, un premiu important, a făcut ca să înflorească câmpiile din Israel, din Orient și din alte zone. Pentru noi, cred că atât problema irigațiilor este o problemă care am văzut că și ministrul agriculturii și politicienii noștri de ani de zile tot promit investiții în sensul acesta. Nu s-a făcut prea mult și cred că este o provocare atât pentru agricultori cât și pentru politicieni ca să putem asigura necesarul de hrană al omenirii și al țării noastre, să zic, este nevoie de mai mult.
Nu există un sistem.
Eu aș putea spune că este un fenomen chiar nemaiîntâlnit și chiar atât de îngrijorător. În sensul că Dumnezeu, printre altele, a creat și plantele cu capacitatea de a-și conserva apa. Și mă refer la aspect, dacă treceți pe lângă un lan de porumb care suferă de secetă, veți vedea că primele frunze de la bază au fost eliminate, ele s-au uscat. Planta își conservă apa inclusiv prin evapotranspirația, încearcă să reziste, dar dacă, cu cât perioada de secetă atmosferică este mai îndelungată, cu atât diminuează producția. Deci, din punct, dacă ar fi să vă spun din punct de vedere, să spun așa, noi ne aflăm într-o zonă bună și poate bine cuvântată, în sensul că avem și apa freatică, nivelul apei freatice, la un nivel destul de accesibil pentru plante, dar vreau să vă mai spun un lucru, și anume că Dumnezeu poate risipește cu noi binecuvântările, că pentru un kilogram de grâu, să zic, folosim sau cade pe terenul respectiv cam pentru un kilogram de grâu 1.000-1.500 de litri de apă. Faceți dumneavoastră un calcul și vedeți cam ce risipă de binecuvântare este în zona noastră.
Acum, deci 1.000 sigur, de litri, 1.500 de litri de apă?
Media chiar exagerează, dar sunt lucruri reale. Și mai este și următorul aspect. Dacă aplici o tehnologie folosind hibrizi și soi cu o rezistență mai mare, cu o toleranță, să spun, nu rezistență, că nu există rezistență la secetă, există o toleranță. Sigur, dacă prin tehnologia care o faci o arătură de calitate, ca rădăcinile să pătrundă mai adânc în sol, să poată absorbi în perioadele astea de secetă, sigur obții mai. Pentru că dacă veți privi așa mai amănunțit, și dacă faci cultura să fie liberă de buruieni, pentru că buruienele sunt cele care consumă rezerva de apă mult mai rapid, asta sigur și diminuează producția. De aceea veți vedea culturi care și în anul acesta, parcele care se pot obține, să zic, o producție, bună, pe când vor fi parcele în care, datorită tehnologiilor, nu vor obține producție decât foarte mică sau chiar deloc. Deci, pe lângă factorul acesta al precipitațiilor, al ploii care vine de sus, contează și tehnologia care o aplicăm. Și vedeți, dumneavoastră, mie îmi place ca agricultor să spun și următorul lucru, și anume, vedeți, când poporul evreu a fost scos din Egipt, s-a spus, măi, vedeți, când veți ajunge în țara Canaanului, țara Canaanului nu e ca țara Egiptului, unde s-aruncai sămânța, acopereai cu piciorul și venea râul, se revărsa și Nilul și îți aducea producție. Noi, agricultorii, suntem, într-un fel, mai dispuși sau mai ar trebui să fim mai aproape de Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu care dă ploaia să aibă milă de noi. Pentru că, în ultima instanță, noi avem datoria să semănăm, să întreținem culturile. Dumnezeu, sigur, ne dă și pricepere cum să alegem și cum să facem, dar ceea ce face să crească și să rodească e Dumnezeu. Și așa că noi suntem la mâna lui Dumnezeu în sensul acesta, depindem de precipitațiile care vin, dar în altă ordine de idei depindem și de modul în care ne facem treaba și suntem, să spun, buni profesioniști.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă din Banat cu domnul inginer Samson Popescu, agricultor, fermier în zona în județul Timiș. Am discutat despre situația din județul Timiș. În județul Timiș și în vestul României situația nu este așa de catastrofală ca în Moldova și în alte părți din țară. Dar discutăm acum din punct de vedere spiritual. Aș vrea să discutăm de la Botoșani cu domnul prezbiter Ioana Saftei. Trecem de la specialiștii în agricultură și vorbim cu un specialist în teologie. Domnule Ioana Saftei, știu că situația în județul Botoșani și în zona Moldovei este foarte dificilă. Pe alocuri pierderile sunt de 100% din producția agricolă datorită secetei. Aș vrea să vă întreb mai întâi de toate, ce spune Biblia despre ploaie? Și am fost foarte impresionat de ce spunea domnul inginer agronom, de faptul că pentru un kilogram de grâu este nevoie de 1.500 de litri de apă. Deci Dumnezeu face o risipă incredibilă de apă pentru un kilogram de grâu. Deci ce este ploaia și ce este seceta? Este o binecuvântare, este un blestem din punct de vedere spiritual?
Dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, în special în Vechiul Testament, vedem că seceta, lipsa apei, lipsa ploii, este un blestem. E o consecință a neascultării poporului și a umblării pe o cale păcătoasă. Sunt nenumărate texte în Scriptură, care, în special în Vechiul Testament, care condiționează umblarea în voia lui Dumnezeu și în ascultare de El, pentru ca Dumnezeu să dea ploaie și să aducă rod, să dea binecuvântare. Un verset în cartea Ieremia spune așa: este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Și profetul așa frumos spune: noi nădăjduim în tine, căci tu ai făcut toate aceste lucruri. Din punctul acesta de vedere, putem spune că lipsa precipitațiilor poate fi un semn, poate fi chiar o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Acum, n-aș vrea să spiritualizez excesiv pe problema aceasta, pentru că, și fără să crez, să aduc o notă de confuzie, Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, unde vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu și ne îndeamnă ca să iubim chiar pe vrăjmașii noștri și să-i binecuvântăm pe cei care ne blastămă, pe cei care ne urăsc, pe cei care ne fac rău, și ne îndeamnă ca noi să facem bine celor ce ne urăsc, să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc și ne prigonesc, pentru că în felul acesta, spune, suntem copii al lui Dumnezeu, a Tatălui care este în ceruri, pentru că Dumnezeu face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dar, repet, în Vechiul Testament, lipsa ploii e un semn clar al pedepsei lui Dumnezeu.
Ce se întâmplă în Moldova? Și în Moldova, din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe, Sfânta Parascheva este protectoarea Moldovei. Nu vreau să pun întrebări ironice, dar ce se întâmplă? De ce lipsește ploaia din Moldova?
Dacă ar fi să vă răspund în aceeași notă, se pare că ocrotitoarea Moldovei și-a uitat de misiunea pe care este să ne ocrotească și să ne păzească de secetă și de lipsa, și de lipsa ploii. Una peste alta, în Moldova și în special în județul Botoșani, unde locuiesc, pot să spun și eu că se resimte lipsa ploii. Nu pot prezenta într-un mod dramatic, apocaliptic, pentru că la ora actuală o parte dintre culturi sunt compromise, pășunile sunt uscate, fântânile sunt, parte din ele sunt secate.
Unde este vremea când bobocii de rață se împiedecau în iarba de pe Imaș sau de pe Islaz?
Da, sigur, deci acum pășunile sunt uscate, zonele, cel puțin zonele înalte. Dar așa cum am spus, n-aș putea spune că totul este compromis în proporție de 100%. E adevărat, acum și speculanții și comercianții speculează această situație, prețurile au crescut, dar una peste alta nu putem spune că Dumnezeu ne-a uitat.
Cum putem aduce ploaia? Sunt tot felul de ritualuri de a invoca ploaia, dar cum, practic, ce ar putea să facă un creștin ca să-l influențeze pe Dumnezeu să dea ploaie? Și revin la ideea, pentru un kilogram de grâu, 1.500 de litri de apă este o cantitate uriașă.
Da, este impresionant, n-am știut această statistică. Am văzut și aici în zonă și bisericile tradiționale s-au unit în anumite ritualuri pentru ca să invoce ploaia, și bisericile evanghelice, noi ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure și să deschidă cerul și să ploaie, să plouă pentru ca să nu, să nu fie secetă, pentru că derivă o serie de consecințe din asta. Eu consider, inspirat de cuvântul lui Dumnezeu, și vorbesc la nivel de principii, trebuie să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu. Trebuie să mărturisim starea noastră păcătoasă, trebuie să mărturisim fie păcatele naționale, fie păcatele noastre personale, individuale, și să ne întoarcem cu fața lui Dumnezeu. Am considerat voia noastră mai importantă decât voia lui Dumnezeu.
Care este diferența între un om obișnuit și un om care poate să-l determine pe Dumnezeu să închidă cerul sau să aducă ploaia, cum a fost cazul sfântului proroc Ilie, Ilie Tișbitul, Ilie Teșviteanul?
Ce a avut el în plus? Și este impresionantă măreția cu care prorocul Domnului vine înaintea poporului și spune: timp de viu este Domnul, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Nu știu dacă ne putem aroga noi și ne putem permite asemenea afirmații. Noi trebuie să rămânem în ascultare de Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu, pentru că nu-i seceta, nu ar fi singura plagă cu care, suntem, putem fi loviți. Și aici poate fi orice situație potrivnică, fie o boală, fie o calamitate naturală, fie un cutremur, fie un incendiu, fie, eu știu, cu totul altceva.
Și înainte de rugăciune, la final, aș vrea totuși să vă întreb și despre seceta spirituală din sufletul omului și despre ploaia spirituală atunci când sufletul omului saltă de bucurie. Cum ați defini ploaia sau seceta spirituală?
Da, este frumoasă comparație și cred că aceasta este cea mai importantă, pentru că, din păcate, deși este așa o abundență de cuvântul lui Dumnezeu, de literatură, avem atâtea resurse creștine la dispoziție, din păcate suntem atât de secătuiți, atât de însecetați și practic am ajuns să nu ne mai hrănim și suntem, trăim în starea aceasta de inaniție spirituală.
Ofiliți.
Aceasta se vede prin apatia în care trăim, prin dezinteresul pe care îl manifestăm vis-a-vis de lucrările, orice lucrare spirituală și față de tot ce ar vrea Dumnezeu ca să facem ca și copii ai Lui.
Ce putem să facem să nu mai fim cei care sunt, să nu mai fie ofiliți, uscați de lipsă de apă spirituală, de lipsă de Duh de la Dumnezeu?
Dumnezeu ne-a pus toate resursele la dispoziție și El însuși spune așa: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și psalmistul, psalmul 23 spune: eu, Domnul, duc turma mea la ape de odihnă și la pășun verzi. Dacă ne lăsăm păstoriți și ne lăsăm conduși de Dumnezeu și lăsăm ca voia lui Dumnezeu să domnească în viața noastră, atunci Dumnezeu ne conduce, chiar dacă sunt și vremuri de criză, cum ar fi o secetă, cum ar fi o altă calamitate. Dumnezeu se angajează să-și ducă poporul în orice circunstanțe și să-l ducă la liman.
Ce frumos spune Domnul Iisus Hristos: eu sunt apa vieții, eu sunt pâinea vie, eu sunt ușa, eu sunt calea, câteva elemente absolut esențiale pentru om, El le definește ca fiind El, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea acum să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne și la cei care într-adevăr suferă din cauza lipsei ploii, și la cei care suferă din punct de vedere spiritual, din cauza lipsei prezenței Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în viețile lor.
Doamne Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dorim să se facă voia Ta aici între noi pe pământ, cum se face în ceruri. Doamne, Te rugăm să ne ierți, pentru că am ajuns să nu ne mai intereseze voia Ta. Am ajuns să ne intereseze voia noastră, Doamne. Și am ajuns să constatăm că atunci ne conducem viața după voia noastră și după voia altor oameni, viața noastră, Doamne, este degradată, se ruinează, se destramă. Doamne, Te rugăm să ne ierți păcatele mici și păcate mari săvârșite de noi. Iartă-ne păcatele individuale și păcatele naționale. Doamne, iartă-ne pentru corupția generalizată care a cuprins țara noastră. Iartă-ne pentru imoralitate și pentru păcatele înrudite cu aceasta. Iartă-ne pentru idolatria prezentă la toate nivelele în rândul poporului nostru. Iartă-ne, Doamne, pentru sărăcia spirituală în care trăim. Pentru lipsa de putere, Doamne. Te rugăm să-Ți abați mânia Ta de la noi și să privești cu bunăvoință spre noi. Doamne, în contextul acesta în care suntem, în care este lipsă de ploaie, Doamne, pământul este însecetat, Te rugăm să deschizi cerul tău și să dai ploaia binecuvântată. Doamne, nu ne fă după păcatele noastre, după fără de legile noastre. Păzește poporul român de foamete, Doamne. Dă-ne, Doamne, binecuvântarea Ta. Dă-ne, Doamne, ocrotirea Ta. Chemăm numele Tău, Doamne, peste poporul român. Ajută-ne să ne smerim înaintea Ta. Ajută-ne să ne rugăm zdrobiți în fața Ta. Doamne, căutăm fața Ta pe care am ignorat-o. Și am crezut că ne descurcăm fără Tine, Doamne, cu resursele noastre, cu abilitățile noastre. Ajută-ne să mărturisim păcatele noastre și să ne abatem de la căile noastre rele. Tu ne promiți în cuvântul Tău, Doamne, că ne asculți din cerul Tău, că ne ierți păcatele, că ne vindești țara, Doamne. În numele Domnului Iisus Te rugăm să ne ierți pentru dezinteresul față de viața spirituală. Doamne, udă-ne din nou cu roua cuvântului Tău, Doamne. Mișcă, Doamne, și Duhul Tău să miște viețile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm, ne smerim, mijlocim și așteptăm răspunsul și binecuvântarea Ta. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Am stat de vorbă cu domnul inginer agronom Samson Popescu din județul Timiș, din Banat, din vestul României, și am vorbit din punct de vedere spiritual cu domnul prezbiter Ioana Saftei din Botoșani. Am discutat din punct de vedere spiritual cum prezintă Biblia ploaia și lipsa ploii, seceta, ca o binecuvântare sau ca un blestem. Și aș vrea înainte de final să punctez faptul că în special teoriile conspirației vorbesc despre bombe cu efect geometeorologic. Unii spun chiar că un tsunami poate fi declanșat cu o astfel de bombă sau o secetă sau o ploaie foarte abundentă, dar în fine, aici asta este o altă discuție, am vrut doar să le amintesc. Deocamdată am discutat pe faptele care se încadrează în limita naturalului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!